Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani 7.45. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Kalau harga barang terus naik, BKM mungkin ditambah. Ketika rakyat dalam kesukaran, bukan masanya tuntut jawatan TPM. Juga peniaga mengeluh sukar dapat bekalan minyak masak paket. Polis menumpaskan sindiket penyeludupan diesel bersubsidi di Johor dalam serbuan di sebuah premis transit berhampiran Sungai Bauk dekat Tanjung Belukar, Kota Tinggi pada Sabtu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, 13 individu dipercayai anggota sindiket turut ditahan dalam serbuan sekitar jam 11 malam itu.
Kamarul Zaman memaklumkan, dalam serbuan itu, pihaknya turut merampas 138,000 liter diesel, sebuah kapal tangki, 4 lori tangki, selain sebuah kenderaan serta 4 unit pam penyedut minyak dan 2 set generator dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah 14.5 juta ringgit.
Dan hasil daripada siasatan tersebut telah berjaya membongkar satu lagi sindiket dan sedikit lagi beberapa sindiket lagi akan dibongkarkan. So, saya berharap dan saya memberi amaran pada sindiket-sindiket yang masih beroperasi yang untuk membuat salah ke gangguan ke atas keteteraman awam dan menghilangkan hasil negara, kita akan ambil tindakan. Kita akan ambil tindakan secara serius dan inilah salah satu bukti yang kita masih berterusan untuk menghalang daripada mereka mengecapi hasil haram dalam kegiatan negara di negara ini.
Sindiket yang beroperasi sejak lebih sebulan lalu itu aktif mengedar diesel seludup kepada kapal asing untuk dipasarkan kepada industri dan kenderaan yang menggunakan diesel. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961 serta Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974.
Kerajaan memberi bayangan akan meningkatkan pemberian bantuan keluarga Malaysia BKM pada fasa seterusnya sekiranya isu kenaikan harga barang dalam negara masih berlarutan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, langkah berkenaan adalah sebagai usaha kerajaan dalam meringankan beban rakyat yang terkesan.
Dengan naiknya RM500 ini, rakyat D40 yang mendapat RM500 ini, setahun mereka boleh dapat BKM ni RM2,600 setahun. RM2,600 siapa nak bagi? Kerajaan sekaranglah yang bagi. Dulu tak pernah berlaku dalam sejarah kerajaan bagi lebih daripada RM2,000. Kita bagi RM2,600. Kalau kes tak selesai lagi, harga barang naik lagi, fasa ketiga, fasa keempat ada lagi, mungkin kita akan bagi tambah lagi untuk kepentingan rakyat kita. Ini yang dilakukan oleh kerajaan.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada kenduri rakyat bersempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM siri kelima di Litar Datuk Sagor dekat sini pada Ahad. Pada 22 Jun lepas, Perdana Menteri mengumumkan bantuan tunai tambahan di bawah BKM iaitu RM100 untuk isi rumah dan RM50 bagi golongan bujang setelah kerajaan mengambil kira cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang makanan kebelakangan ini. BKM Fasa 2 ditambah baik dengan bantuan tunai tambahan bernilai RM630 juta, menjadikan jumlah peruntukan keseluruhan BKM sebanyak RM8.2 bilion.
Ketua Pemuda UMNO Dato' Ashraf Wajdi Dusuki mengkritik tindakan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendesak pelantikan jawatan Timbalan Perdana Menteri TPM, Menteri dan Timbalan Menteri. Menurutnya, desakan itu seharusnya tidak timbul apatah lagi rakyat berada dalam situasi sukar menghadapi kenaikan mendadak harga barang.
Kata Ashraf Wajdi, cukuplah jumlah yang ada sekarang dengan rekod jumlah menteri terbesar dalam sejarah negara. Jelas beliau, itu tidak termasuk pegawai tinggi bertaraf menteri termasuk duta khas yang dilantik. Pada Sabtu, Muhyiddin memaklumkan telah membangkitkan perbincangan melibatkan lantikan TPM, menteri dan timbalan menteri dalam satu pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob beberapa hari lalu. Mengulas lanjut, Ashraf Wajdi juga menegaskan desakan itu tidak rasional ketika ini dalam keadaan kewangan kerajaan yang semakin menipis. Katanya ketika rakyat sedang susah hadapi kenaikan harga barang yang mendadak, tuntutan berkenaan tidak seharusnya timbul. Malah Ashraf turut berpandangan allowance menteri, timbalan menteri dan pegawai-pegawai tinggi yang wajar dipotong sebagai solidariti bersama rakyat.
Bagaimanapun, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menegaskan hasrat bersatu untuk menuntut jawatan timbalan Perdana Menteri dan beberapa jawatan kabinet yang lain tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Tambahnya lagi, apapun yang diminta bersatu akan dinilai dan diputuskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Saya rasa tak salah untuk meminta, tapi asasnya adalah pelantikan timbalan Perdana Menteri dan Menteri adalah prerogatif Perdana Menteri. Saya rasa minta tak salah dan terpulang pada PM lah untuk membuat keputusan.
Seterusnya, UMNO Pasir Salak memberikan sokongan teguh kepada kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, Perdana Menteri terbukti berjaya mengemudi pentadbiran negara dengan baik pada ketika ini.
Tajuddin menempelak tindakan segelintir pihak yang berkata Ismail Sabri tidak layak menjadi Perdana Menteri. Katanya kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri telah menggerakkan pelbagai usaha untuk menangani isu kenaikan harga barang. Justru, kata Tajuddin, dia dan penduduk Pasir Salak memberikan sokongan penuh kepada Ismail Sabri untuk terus menjadi Perdana Menteri selepas pilihan raya umum ke-15.
Dalam masa satu tahun ini, apa ada kesalahan yang Ahmad Bahaman Perdana Menteri lakukan? Apa ada kesilapan? Ada tak? Ada. Kenapa pula? Macam-macam tuduhan dibuat terhadap dia. Kenapa seolah-olah dia tidak layak jadi Perdana Menteri? Dan selaku wakil rakyat di sini, dan selaku ketua bahagian sini, selagi saya ketua bahagian ataupun tidak ketua bahagian, kita di Pasir Salak, saya beri jaminan akan beri sokongan yang padu kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri. Jangan main-main dengan saya. Saya boleh kumpul orang ribu-ribu.
Beliau berkata demikian ketika berucap di jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang dirasmikan oleh Perdana Menteri di Pasir Salak.
Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Selangor Tan Sri Noh Omar mengalung-alungkan calon heavyweight atau mereka yang berada dalam kabinet untuk bertanding di kerusi parlimen di Selangor. Ahli Parlimen Tanjung Karang itu berkata Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz misalnya disifatkan sebagai salah seorang tokoh yang berpotensi untuk diketengahkan dan dijadikan ikon di negeri itu. Ujarnya lagi, selain Tengku Zafrul, Selangor turut memiliki beberapa lagi tokoh muda yang berkaliber untuk ditampilkan sebagai muka baru.
Saya di Selangor memang menggalakkan. Menggalakkan dan beri peluang kepada golongan muda dan kalau boleh juga ya mereka yang ada nama lah, senang kata, yang ada tahu. Macam Teguh Zafrul, dia anak Selangor. Saya ingat ada seorang tokoh muda bijak dalam segi kewangan dan saya nampak boleh menjadi ikon. Di negeri Selangor. Kita juga ada lagi saudara Saril. Saril Hamdan. Ni pun anak muda. Dia ni pun sepakar juga dari segi ekonomi. Sekarang dia menjadi penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri. Kita juga ada juga saudara Yang Berhormat Rizam. Ketua Bangkang, orang muda. Kita juga ada lagi muda, lawyer ni. Siapa ni? Imran, lawyer. Itu sebab Selangor ni kalau kita lihat, yang saya kata, dalam peringkat pimpinan tertinggi, ya, menjadi tertinggi, ya, Selangor yang paling ramai. Tansri, saya setuju dengan peringkat Tan Sri Ahmad, kita kena bagi pada heavyweight ni, terutamanya tokoh-tokoh muda yang boleh dilihat, boleh membawa idea-idea baru untuk negeri Selangor.
Parti Bangsa Malaysia PBM belum menghantar sebarang permohonan rasmi untuk menyertai barisan nasional BN bagi membentuk kerjasama politik. Bakal Presidennya Datuk Zuraida Kamarudin berkata perkara itu sedang dibincang dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat.
Ujar Zuraida, kedudukan kerajaan ketika ini perlu diambil kira membabitkan gabungan BN dan PN.
perkembangan tu kita ketika ini saya belum lagi masuk lagi surat permohonan untuk menganggotai BN dan insyaAllah dalam masa terdekat akan saya finalisekan dengan apa ni kepimpinan tertinggi untuk finalkan kita punya position terhadap kemasukan ke BN. Kerana kita lihat bahawa kita dalam kerajaan sekarang ada kerajaan BN dan PN. Tapi saya tak tahu PN tu selalu bergaduh dengan BN. So jadi itu kerajaan sekarang ya. Jadi memang saya dulu ada offer dengan PN untuk saya bersama mereka kerana saya nak membantu memperkukuhkan mereka dengan sebuah parti multiracial, parti yang dipimpin oleh seorang wanita yang kepimpinan dalam negara ini kepimpinan wanita memang lompong.
Sebelum ini, Presiden PBM Larry Seng menyatakan parti itu menzahirkan sokongan terhadap kerajaan yang diterajui Perdana Menteri, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob.
Pakatan Harapan belum memuktamadkan soal agihan kerusi bagi menghadapi PRU15. Perkara itu dimaklumkan Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar dalam sidang media selepas hadir merasmikan konvensyen Amanah Perak di Ipoh pada Ahad.
Kita dalam proses untuk pengagihan tersebut. InsyaAllah. Sampai masa dia, insyaAllah kita akan umumkan berapa jumlah yang akan diperolehi oleh parti-parti politik. Belum dimuktamadkan lagi dalam proses. Buat masa sekarang bahawa kita belum sampai kepada peringkat kursi-kursi yang majoriti Melayu itu sudah disepakati bahawa yang bertandingnya ialah antara Amanah dengan PKR yang majoriti Melayu. Setakat ini tidak ada.
Ketika ditanya sama ada kemelut yang berlaku dalam parti lawan akan memberi kelebihan kepada PH pada PRU15, Mahfuz mengakui ia sedikit sebanyak memberi impak positif. Bagaimanapun katanya, apa yang penting sekarang adalah kesedaran rakyat dalam menolak kepimpinan dan kelompok kleptokrat. Tiada isu berbangkit mengenai jemaah tidak boleh membawa pulang air zam-zam kerana ada agensi tertentu atau lembaga tabung haji TH yang akan menguruskannya bagi pihak jemaah. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Ahmad Marzuk Syari, memang terdapat kaedah tertentu supaya air zam-zam sampai ke negara ini dengan cara lebih selamat dengan kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
Tetapi walaupun jemaah ini tidak boleh membawa pulang air zam-zam sendiri, tetapi ada cara tertentu yang boleh menggunakan kaedah untuk air zam-zam itu sampai ke negara kita dengan cara yang lebih selamat. Setakat ini semua agensi-agensi yang menguruskan untuk membawa air zam-zam ini daripada sana lah, daripada Saudi. Dapat maklumat dah air zam-zam tak boleh bawa balik naik kapal terbang, tapi dia dibenarkan juga untuk menggunakan khidmat kargo. Itu akan diuruskan oleh pihak syarikat tertentu lah di sana.
Beliau memaklumkan hanya TH dan agensi pengendali umrah berdaftar sahaja dibenarkan membawa pulang air zam-zam bagi pihak jemaah. Kementerian Kesihatan KKM sebelum ini melaporkan bahagian keselamatan dan kualiti makanan BKKM memaklumkan tiada pengedar atau syarikat di Malaysia yang mendapat lesen mengimport air zam-zam untuk jualan secara komersial. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Sinar Awani. Mari kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. PM ingatkan pembangkang, jangan bohong soal subsidi kepada rakyat. Cara kerajaan tangani isu harga barang tak relevan, lucu kata pemimpin Amanah. Sukar perolehi minyak masak paket. Menteri tak tolak, ada ketirisan. Kerajaan memberi bayangan akan meningkatkan pemberian bantuan keluarga Malaysia BKM pada fasa seterusnya sekiranya isu kenaikan harga barang dalam negara masih berlarutan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah berkenaan adalah sebagai usaha kerajaan dalam meringankan beban rakyat yang terkesan.
Dengan naiknya RM500 ini, rakyat B40 yang mendapat RM500 ini, setahun mereka boleh dapat BKM ini RM2,600 setahun. RM2,600 siapa nak bagi? Kerajaan sekaranglah yang bagi. Dulu tak pernah berlaku dalam sejarah kerajaan bagi lebih daripada RM2,000. Kita bagi RM2,600. Kalau kes tak selesai lagi, harga barang naik lagi, fasa ketiga, fasa keempat ada lagi, mungkin kita akan bagi tambah lagi untuk kepentingan rakyat kita. Ini yang dilakukan oleh kerajaan.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada kenduri rakyat bersempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM siri kelima di Litar Datuk Sagor dekat sini pada Ahad. Pada 22 Jun lepas, Perdana Menteri mengumumkan bantuan tunai tambahan di bawah BKM iaitu RM100 untuk isi rumah dan RM50 bagi golongan bujang setelah kerajaan mengambil kira cabaran kosar hidup dan kenaikan harga barang makanan kebelakangan ini. BKM Fasa 2 ditambah baik dengan bantuan tunai tambahan bernilai RM630 juta menjadikan jumlah peruntukan keseluruhan BKM sebanyak RM8.2 bilion.
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan dakwaan pihak pembangkang bahawa semua subsidi ditamatkan pada 1 Julai sebagai fitnah. Perdana Menteri sebaliknya menegaskan ketika ini kerajaan masih berbelanja lebih daripada RM70 bilion untuk pelbagai subsidi bagi memastikan harga barang keperluan asas tidak naik. Perdana Menteri malah menjelaskan kerajaan tidak akan membiarkan rakyat ikat perut dalam menghadapi situasi kenaikan harga barang ketika ini.
Hari ini pembangkang mengatakan bahawa semua subsidi ditamatkan pada 1 Julai. Subsidi apa yang ditamatkan? Subsidi terus kekal. Subsidi minyak masak, kita berbelanja RM4 bilion untuk pastikan subsidi itu masih diterima oleh rakyat. Supaya minyak masak masih kekal harga RM2.50. Kalau minyak masak tidak disubsidi, harga minyak masak adalah sebanyak RM9.50 sekampit 1 kilo. Tetapi kerana RM4 bilion disubsidi oleh kerajaan, harga masih kekal RM2.50. Jadi mereka terus berbohong seolah-olah tidak ada Tuhan bagi mereka. Terus berbohong dan memfitnah. Yang kita tak teruskan subsidi one off, iaitu minyak masak berbotol tu. Iaitu kita kata tak perlu sambung lagi kerana kita perkenalkan subsidi minyak berbotol tu waktu pandemik COVID-19, waktu PKP. Itu saja. Sekali dah tamat PKP, tak perlu lagi. Itu saja. Tapi mereka mengatakan kita tak buat apa-apa.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutupan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM siri kelima di Litar Datuk Sagor dekat sini pada Ahad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar membidas Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan tindakan ketua pembangkang itu menyifatkan kerajaan sebagai bangang kerana didakwa lambat bertindak mengatasi masalah kenaikan harga barangan. Noh Omar menegaskan ahli Parlimen Port Dickson itu tidak seharusnya menjadikan kos sara hidup sebagai isu politik, lebih-lebih lagi jika beliau tidak tahu gambaran sebenar mengenai usaha yang sedang dilakukan kerajaan.
Siapa yang bangang ni? Saya bila cakap ni macam dalam parlimen juga kan. Janganlah kata bangang. Kalau Anwar Ibrahim tak tahu cerita, jangan tuh nak jadikan isu kos hidup ni sebagai isu politik. Yang dia tak faham ni, Anwar Ibrahim dia tak faham, tapi dia kata orang bangang. Kalau saya kata dia bangang nanti macam mana? Rasa dia pun tak, dia mungkin tak tahu apa dia cakap ni. Yang PM umum baru ni ialah jatuhan kos jihad memerangi inflasi. Itu memerangi inflasi. Ini memang yang baru. Sebab kita akan menghadapi inflasi. Akan hadapan ni. Tapi kita belum lagi lah inflasi, kita nampak. Kita akan hadapi. Sebab itu kita tubuh dulu jatuhan kos ni. Untuk menghadapi inflasi. Jihad itu untuk menghadapi inflasi yang mungkin dijangka tahun hadapan. Ya, kalau berlaku lah. Tapi sekarang ni kita kurang berlaku. Inflasi sebab kerajaan masih kuat bagi banyak bagi subsidi. Ya. Baik, itu yang pertama, bermakna dia jangan salah faham. Kita tak bangang, dia mungkin nak cakap pun tak sedap juga. Faham-fahamlah apa maksudnya. Kalau orang kata kita bangang, tapi yang cakap tu tak tahu apa dia cakap, apa kita nak bangang? Nak bagi istilah apa tu? Ha?
tak kerti bahasa ke apa.
Mengulas lanjut, Noh yang juga ahli Parlimen Tanjung Karang turut menafikan dakwaan kerajaan tidak bersedia dari awal untuk menghadapi peningkatan harga barangan. Ini kerana kerajaan telah menubuhkan Majlis Tindakan Sara Hidup Negara yang mana mesyuarat tersebut turut disertai Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan bagi mendapatkan pandangan berhubung situasi semasa.
Naib Presiden Parti Amanah Negara Datuk Mahfuz Omar menyifatkan cara kerajaan menangani isu kenaikan harga barang dan inflasi sebagai tidak relevan selain tiada jalan penyelesaian tuntas. Mahfuz turut mendakwa situasi ekonomi yang kian menghimpit rakyat kini mencerminkan pentadbiran kerajaan sedia ada lemah.
Ahli Parlimen Pokok Sena itu turut mempersoalkan keperluan menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi seperti yang diumumkan sebelum ini.
Kita lihat bahawa kerajaan hari ini adalah kerajaan Pak Lawak. Kerajaan Maharaja Lawak. Dia yang menaikkan harga ayam, dia juga yang melancarkan jihad untuk menghadapi inflasi. Dan salah satu daripada soal inflasi ini adalah kenaikan harga barang. Jadi ini satu keadaan yang sangat melucukan lah, dalam negara kita. Dalam sejarah kita memiliki sebuah negara yang berkerajaan ini, inilah kerajaan yang paling lemah.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas hadir merasmikan Konvensyen Amanah Perak di Ipoh pada Ahad. Mahfuz berkata kewujudan beberapa pasukan khas sebelum ini belum menampakkan sebarang perubahan atau hasil dalam menangani isu berkenaan. Tegasnya, kerajaan perlu memikirkan nasib rakyat yang semakin terkesan dengan kenaikan harga barang sejak 1 Julai lalu.
Selepas ini, mana perginya bekalan minyak masak paket? Bertemu semula, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada Sabtu berkata, bekalan minyak masak paket 1 kilogram membabitkan jumlah keseluruhan 60 ribu tan metrik sebulan sepatutnya mencukupi untuk keluarga Malaysia. Tegas beliau, kerajaan sehingga kini masih meneruskan subsidi minyak masak itu yang khas untuk kegunaan isi rumah, bukan untuk restoran. Jelas Perdana Menteri, rakyat Malaysia hanya menggunakan 55,000 tan metrik sebulan dan seharusnya bekalan disediakan kerajaan mencukupi kerana masih ada lebihan 5,000 tan metrik. Namun, tinjauan dilakukan di beberapa kedai di ibu negara menunjukkan situasi sebaliknya pula yang berlaku.
Beberapa buah kedai runcit dimasuki kru Astro Awani di sekitar ibu kota. Boleh dikatakan hampir semua kedai mengalami masalah kekurangan dan bekalan minyak masak. Stok terhad hanya melibatkan minyak masak bersubsidi dengan minyak masak dijual dalam botol masih lagi memenuhi rak-rak di kedai-kedai tersebut. Apabila ditanya minyak masak paket 1 kilogram, jawapan diterima sama ada masih belum menerima stok atau sudah habis dan kalau ada pun hanya terhad 1 atau 2 paket bagi setiap pelanggan. Kekurangan bekalan itu sekaligus menimbulkan persoalan. Kemanakah perginya 60,000 metrik tan atau 60 juta kilogram minyak masak paket itu? Beberapa peniaga juga meluahkan kekecewaan apabila bekalan minyak masak paket 1 kilogram sukar didapati di pasaran. Namun, mungkin kerana mereka sudah menjadi pelanggan tetap di sesebuah kedai, ia sedikit sebanyak memudahkan mereka untuk mendapat bekalan, namun kadangkala terhad juga. Selepas ini, baik peniaga, peruncit dan pengguna, semuanya berharap masalah kekurangan minyak masak paket dapat diselesaikan segera, memandangkan harga minyak botol kini melambung tinggi.
Tidak sepatutnya timbul isu kekurangan bekalan minyak masak subsidi ketika ini memandangkan kerajaan sudah menyalurkan jumlah bekalan yang mencukupi. Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata, sebanyak 60,000 metrik tan minyak sawit sebulan diperuntukkan bagi penjualan minyak paket bersubsidi. Sehubungan itu, beliau tidak menolak berlaku ketirisan pada rantaian penjualan barangan keperluan itu.
Memang perkara ini memang terjadi daripada awal-awal dulu juga. Tapi ialah penguatkuasaan itu memainkan peranan yang penting. Jadi kita telah sekarang akan meningkatkan penguatkuasaan, pastikan dari kilang mila, kilang apa? Proses minyak, dia akan terus sampai kepada kedai-kedai runcit, kedai-kedai yang telah kita kenal pasti, kedai-kedai shopping mall dan sebagainya, apa? Supermarket dan sebagainya akan dihantar according to the quota yang kita beri dan mereka akan mesti jual pada apa? pengguna untuk kegunaan dalam rumah, household consumption. Tapi saya tak kira, kalau saya kata tadi, kalau setiap rakyat Malaysia boleh dapat 2 kg satu, peniaga-peniaga goreng pisang pun boleh dapat juga minyak yang subsidiasi ini sebenarnya. Sebenarnya tak ada isu.
Mengulas lanjut, kata Zuraida, pihaknya akan memberi kerjasama kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP dan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi memastikan tiada pembekal menyorok mahupun menjual di pasaran gelap dan sebagainya. Pihaknya juga akan memastikan pengeluaran minyak masak paket dari kilang akan terus sampai ke peruncit, seterusnya kepada pengguna tanpa sebarang ketirisan. Seramai 1,100 usahawan mikro yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di Pahang telah memohon pembiayaan pinjaman melalui Skim Pembiayaan Kewangan Usahawan Mikro Negeri Pahang iPush. Exco Hal Ehwal Felda Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Nazri Ngah berkata, daripada keseluruhan permohonan yang diterima, sebahagiannya telah dipanggil untuk sesi temuduga. Kerajaan Negeri Selangor digesa tidak merobohkan Stadium Shah Alam di Seksyen 13 dan tidak mengulangi kesilapan Kerajaan Negeri terdahulu yang merobohkan Litar Batu 3 Shah Alam. Pengerusi Pertubuhan Kami Prihatin Selangor, Datuk Ahmad Muazzam Shah Yaakob berkata, Stadium Shah Alam dan kawasan sekitarnya tidak sepatutnya menerima nasib yang sama.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Aduan Premium Insurance Naik. Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia terima lebih 70 aduan kenaikan premium insurans kenderaan daripada orang ramai dan minimum kenaikan yang dilaporkan ialah sebanyak 16% berbeza mengikut syarikat insurans. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI buat julung kalinya menganjurkan Formula Motorsport Education Competition 2022 yang berlangsung hari ini di Litar Lumba Rakyat Kuala Selangor. Sebanyak 20 pasukan menyertai pertandingan yang melibatkan Politeknik, Kolej Komuniti, Pusat Getmara serta Institut Latihan Kemahiran. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Mat Amin Mat Taf berkata, kejohanan itu sebagai satu inovasi berharga selari dengan Fakulti Teknikal dan Vocational yang menyediakan latihan dalam bidang teknikal serta otomotif. Pertandingan yang turut dihadiri bekas pelumba rally negara Karamjit Singh ini mampu menyerlahkan bakat pelajar dalam bidang reka bentuk, pembuatan otomotif serta inovasi. Selain itu, kejohanan ini bertepatan dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob agar UPSI membangunkan pusat penyelidikan dan latihan otomotif termaju. Jangan ke mana-mana selepas ini, kes cacar monyet meningkat 3 kali ganda di Eropah. Kita teruskan dengan laporan global di mana kes cacar monyet dilaporkan meningkat 3 kali ganda di Eropah dalam tempoh 2 minggu lalu. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Eropah, Dr. Hans Kluge menegaskan usaha perlu ditingkatkan bagi mencegah penyakit tersebut. Katanya jumlah jangkitan di Eropah mewakili kira-kira 90% daripada jumlah global di mana kes melibatkan 31 negara di rantau Eropah telah dikenal pasti. Sebelum ini, Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada minggu lalu memutuskan wabak yang semakin memuncak itu belum diisytiharkan sebagai kecemasan kesihatan global. Sementara itu, di Afrika, pihak berkuasa kesihatan menyifatkan wabak yang semakin berleluasa itu sebagai kecemasan. Justeru mereka menyeru negara kaya untuk berkongsi bekalan vaksin yang terhad bagi mengelakkan masalah ekuiti yang dilihat semasa pandemik COVID-19. Sehingga kini terdapat kira-kira 1,800 kes cacar monyet disyaki di Afrika, termasuk lebih 70 kematian direkodkan. Bagaimanapun, hanya 109 kes yang disahkan oleh pihak makmal. Manakala lebih 5,000 kes cacar monyet dilaporkan melibatkan 51 negara di seluruh dunia. Negara Kesatuan Eropah EU pada Jun dilaporkan lebih banyak mengimport gas asli cecair LNG dari Amerika Syarikat berbanding Rusia. Menerusi data dikeluarkan Agensi Tenaga Antarabangsa IEA pada Khamis, Rusia bertindak mengurangkan penghantaran gas ke Eropah melalui saluran pipe Nord Stream sebagai tindak balas kepada sekatan barat berhubung konflik dengan Ukraine. Rusia juga dilaporkan akan menggantung bekalan gas ke Jerman pada pertengahan Julai untuk kerja-kerja penyelenggaraan yang dirancang. Di samping itu, Rusia juga akan menutup bekalan gas asli ke Finland Poland dan Bulgaria. Pada Mac, EU memutuskan untuk mengimport tambahan 15 bilion meter padu LNG dari Amerika Syarikat bagi mengurangkan import gas Rusia, sambil menambah bahawa akan menggantikan import gas Rusia dengan LNG daripada pelbagai sumber. Rusia menghantar kira-kira 150 bilion meter padu gas ke Eropah setiap tahun serta 14 ke 18 bilion meter padu LNG yang menyumbang lebih daripada 40% keperluan di Eropah. Selepas pelaksanaan beberapa siri sekatan ke atas Rusia termasuk tenaga, banyak negara Eropah yang pernah mengimport tenaga dari Rusia mengalami kekurangan tenaga. Kerajaan Jerman pula meningkatkan usaha menggantikan bekalan tenaga Rusia bagi menjadikan negara itu tidak bergantung kepada import Rusia. Golongan petani di Colombia terus berdepan tekanan kenaikan mendadak harga baja import susulan perang Rusia ke atas Ukraine ketika ini. Sebagai pengimport utama baja, Colombia mengimport lebih 2 juta tan baja setiap tahun, kebanyakannya dari dua negara ini. Ketika ini, harga baja import meningkat hampir 3 kali ganda akibat konflik itu. Pada 2021, dilaporkan harga baja import dijual pada $26 Amerika untuk satu beg baja, namun kini harganya sekitar $72 Amerika. Ini juga memberi kesan kepada harga hasil pertanian seperti sayur-sayuran yang juga melonjak 20% berbanding tahun lalu. Menurut Persatuan Pertanian Colombia, CCA, negara itu akan terus bergantung kepada baja import disebabkan kapasiti pengeluaran domestik yang tidak mencukupi dan nilai peso Colombia yang susut. Siri tunjuk perasaan di Libya selepas memecah masuk bangunan parlimen di Tobruk, Libya pada Jumaat. Penunjuk perasaan meneruskan protes berhimpun di Tripoli dan beberapa bandar di barat Libya. Mereka bertindak menghalang jalan raya dan membakar tayar kenderaan. Ia sebagai protes menggesa agar pembubaran kabinet sedia ada selain pilihan raya diadakan dalam kadar segera. Selain itu, protes diadakan sebagai menentang kenaikan harga minyak dan roti serta gangguan bekalan elektrik. Bantahan kini terus berlaku di seluruh negara melibatkan Wadi Al-Rabi, Tenggara Tripoli dan Tajura serta di Ghot Al-Alshal dan Abi Al-Shahar. Meskipun langkah-langkah progresif diambil ke arah kestabilan politik sejak setahun lalu selepas peperangan selama sedekad, namun situasi di Libya kembali meruncing. Ribuan warga Sudan menyertai tunjuk perasaan di ibu negara Khartoum pada Sabtu selepas 9 terbunuh pada Khamis dalam siri protes menentang rampasan kuasa oleh tentera. Keadaan memaksa polis lengkap dengan kenderaan berperisai menggunakan gas pemberi mata bagi menyuraikan penunjuk perasaan. Setakat ini dilaporkan 113 orang awam terbunuh termasuk 18 kanak-kanak. Terdahulu Amerika Syarikat dan komuniti antarabangsa mengutuk keganasan yang berlaku di negara Afrika Timur itu. Ia susulan protes sejak rampasan kuasa berlaku pada 25 Oktober tahun lalu yang dianggap menghancurkan proses demokrasi negara itu. Pada Oktober tahun lalu, Ketua Tentera Sudan General Abdel Fattah Al-Burhan mempertahankan tindakan rampasan kuasa serta pembubaran kerajaan peralihan bagi mengelakkan perang saudara. Bercakap semasa sidang akhbar pertama sejak pengambilalihan tersebut, Abdel Fattah yang juga Ketua Majlis Tertinggi Sudan berkata pihak tentera tidak mempunyai pilihan lain untuk memberkas ahli politik yang menghasut menentang angkatan tentera. Bila dengan itu, sekian Awani 7.45 dan Sinar Awani malam ini. Terus ikuti info terkini mengenai negara di fasa peralihan endemik di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang dan segala makluman lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.